Домбауыл кесенесі. Ұлытау ауданы Жезқазған қаласынан солтүстік батысқа қарай 58 шақырым қашықтықта Қара Кеңгір өзенінің оң жағасында орналасқан Домбауыл кесенесі ғалымдардың пікірінше орталық Қазақстандағы ең көне құрылыстардың бірі болып саналады. Домбауыл кесенесі ғұндар билеген кезде салынған болып есептеледі. Аңыз бойынша бұл кесене ұлы сазгер және жауынгер Домбауыл құрметіне салынған екен. Қазақ халқының аңыз әфсанасына сенсек, Домбауыл көзі тірісінде Жошы ханның сенімді серігі, сарай мергені болғанға ұқсайды. Себебі Жошы ханның мазары мен Домбауыл кесенесінің арасы өте жақын. Қазақ халқының жер мен суға, белгі мен мазарға ат қоюға абай болғанын ескере отырсақ, Жошының іргесінде жатқан оның бас батыры, ақылшы серігі Домбауыл жатқанына шүбә келтіру қиын. Домбауылдай батырдың атын асқақтатқан оның қос ұлы Кетбұқа мен Келбұқа заманында дәулескер күйші болған екен. Ақсақ Құлан күйінің авторы Домбауылдың ұлы Кетбұқа деген жорамалдар да бар.